Dobar dan, slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Sutra ističe rok za završetak nacrta statuta zajednice srpskih opština na Kosovu, vlada Kosova bez informacija o sadržaju dokumenta. Privedeni hrvatski navijači osumnjičeni za izgrede u beogradskom naselju Vrčin. Hrvatska predsjednica odlikovala generale Gotovinu i Markača koji su 1995. predvodili akciju hrvatskih snaga Oluja. Severna Koreja daleko od denuklearizacije, kaže američki državni sekretar Pompeo. Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura 31 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, zašto je značajno da Srbija što skorije otvori poglavlje 31 u momentu neusklađenosti spoljne politike sa onom koju sprovodi Evropska unija? Igor Novaković, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove.
Upravo kroz pregovore i kroz otvoreni politički dijalog o tim pitanjima, aktivan, Evropska unija ima po meni mnogo više poluga i mogućnosti da utiče na formulisanje politike u Srbiji.
Šta je svrha proširenja delovanja Komisije za istraživanje ubistava novinara? Veran Matić, njen predsjednik.
Nastavit ćemo da pomognemo razotkrivanju i ostalih slučajeva ubistava novinara, na primjer sa područja Hrvatske, ako postoji bilo kakva dokumentacija naše tužilaštvo za ratne zločine o tim slučajevima.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sutra ističe rok za završetak nacrta statuta zajednice srpskih opština na Kosovu, čiji je autor upravljački tim za njeno uspostavljanje. Vlada Kosova nema informacije o tome šta sadrži nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom, koji bi upravljački tim za uspostavljanje zajednice trebalo da predstavi u Briselu. Poručuje međutim da će biti predmet diskusije i razmatranje Ustavnom sudu Kosova, beleži Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare izjavio da je cilj Kosova po pitanju statuta zajednice opština sa srpskom većinom veoma jasan. Ići se napred uz poštovanje kosovskih zakona i odluke Ustavnog suda o tome. Važno je da nadležne institucije intenzivno rade zajedno sa međunarodnim stručnjacima. Dali smo obećanje da ćemo na tome raditi mirnim putem komunikacije i uz unutrašnji dijalog sa srpskom zajednicom i njihovim političkim predstavnicima. Verujem da će sve proteći mirno uz razumevanje i toleranciju i u skladu sa Ustavom i zakonskim obavezama, kazuje Thaći. Amni Arifi, šef za tehnički dijalog u delegaciji Kosova u izvi za naš program, je podsjetio kako su upravljački tim koji je radio na izradi statuta činili samo predstavnici srpske zajednice i, na osnovu ranijeg postignutog briselskog dogovora, oni su imali potpunu privatnost u svom radu, tako da vlada Kosova nije imala mogućnosti da dobije više informacije o samom statutu. Prva procedura je odlazak u Brisel gde ćemo o tome razgovarati. Sporazumom je također predviđeno da se nacrt statuta i dekret o statutu prosledi Ustavnom sudu kako bi se utvrdilo usklađeno sa Ustavom Republike Kosova, a to će se svakako desiti kada za to dođe vreme. Istako je Arifi. Sa nacrtom statuta zajednice treba da se slože i kosovska i srpska strana, kao i ostali koji su predviđeni briselskim sporazumom. A poslanik srpske liste Igor Simić izjavio je za RTS da će upravljački tim za uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom nacrt statuta predstaviti i pregovaračkim timovima Beograda i Prištine u Briselu, ali je dodao kako ne veruje da će Priština formirati zajednicu ili da će napraviti bilo kakav korak ka formiranju. Inače, članovi upravljačkog tima su tokom razgovora sa šefom misije OEBS-a na Kosovo Janom Bratuom ove nedlje naveli da su pri izradi tog teksta striktno se pridržavali odredbi prvog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, plan implementacije tog sporazuma, delokruga rada upravljačkog tima, opšte principa o uspostavljanju zajednice i Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom je dogovoreno u Briselu u sklopu dijaloga o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda uz posredstvo Evropske unije. Za zvanični Beograd i srpske predstavnike na Kosovu zajednica je prioritet, iako su zvaničnici u Prištini u nekoliko navrata rekli da pre formiranje zajednice moraju da se sprovedu svi ostali sporazumi iz Brisela, kao što je onaj o energetici, mostu na Ibru, priznanju diploma i drugi. Glavno pitanje je i kakva ovlašćenja zajednice predviđa ovaj statut. Upravljački tim za izradu statuta je trebao da izradi statut u skladu sa presudom Ustavnog suda Kosova iz 2015. godine. U presudi se kaže da su principi formiranja zajednice postignuti u Briselu u suprotnosti sa Ustavom, ali se dodaje da se mogu ispraviti prilikom izrade statuta. Zajednica opština sa srpskom većinom je od suštinskog značaja za opstanak Srba na Kosovu, dok je kosovska opozicija često govorila da je ona nalik Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Kosovske vlasti, međutim, smatraju da zajednica ne predstavlja nikakav treći nivo vlasti i da će biti poput već postojeće asocijacije kosovskih opština koja deluje kao neprofitna organizacija. Brisel je prethodno saopštio da zajednica mora da se formira u okvirima kosovskih zakona. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Kosovske vlasti ukinule su odredbu o zaštitnoj carini od 30% na uvoz sezonskog voća i povrća i kukuruza, koju je uvedena 13. jula ove godine, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. Priština je prošle nedelje ukinula zaštitne carine na 14 proizvoda, a najnovije odluke se odnosi na preostalih 7 vrsta voća i povrća, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ani sami zvaničnici u Srbiji ne očekuju da bi poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku moglo biti otvoreno do kraja ove godine u pregovorima sa Evropskom unijom o pridruživanju. I dok se čeka da mišljenje na skriningu u vezi sa tim poglavljem iznese Litvanija, primetno je da Srbija sve više zaostaje u usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije, pre svega kada se radi o odnosu prema Rusiji, beleži Ljudmila Cvetković.
Čini mi se, ako je nekome zaista cilj promjena, da bi bilo najbolje da se to poglavlje što pre otvori.
Ukazuje Igor Novaković iz Centra za međunarodne bezbednosne poslove Isaac Fonda, navodeći da ne vidi pravi razlog zašto poglavlje 31 nije otvoreno ili što barem nije stigao izveštaj o screeningu, procesu analitičkog pregleda zakonodavstva.
Upravo kroz pregovore i kroz otvoreni politički dijalog o tim pitanjima aktivan, Evropska unija ima po meni mnogo više poluga i mogućnosti da utiče na formulisanje politike u Srbiji.
Zvaničnici Evropske unije upućeni u ovu temu kažu za Radio Slobodna Evropa da osim Litvanije postoje još neke zemlje, uglavnom zabrinute zbog Rusije, koje žele da vide usklađeno sa spoljnom i bezbednostnom politikom Unije, uključujući sankcije, u čemu za sada, kako ocenjuju, Srbija dobrano zaostaje. Krajem jula je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto tokom posete Beogradu rekao da bi Litvanija trebalo da iznese svoje mišljenje u vezi sa skriningom poglavlja 31 kako bi dalje mogla da se nastavi procedura.
Sa velikim uvažavanjem molimo vladu Litvanije da doprinese tome da skrining poglavlja koje se odnosi na zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku može da se okonča. Napori Srbije u evrointegraciji su neupitni i nema smisla da Litvanci drže lekciju Srbima.
Igor Novaković primećuje da rezerve prema otvaranju poglavlja 31 sa Srbijom nemaju samo baltičke zemlje, već da postoji čitav niz zemalja koje se ne protive direktno, ali su veoma skeptične kada je reč o poziciji Srbije u vezi sa usklađivanjem sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Postavlja se tu verovatno i pitanje kako će ta zemlja koja je u ovom momentu veoma bliska sa Rusijom da reaguje onog momenta kada uđe u Europsku uniju. Jer zajednička spoljna i bezbednosna politika se formuliše na osnovu konsenzusa.
Za to vreme predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvoreno govori da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji. U aprilu 2016. godine je kao premijer izjavio da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji sve dok je on predsjednik vlade, čak i ako bude jedina zemlja Evrope koja to nije uradila. Stav o neuvođenju sankcija Rusiji nije se promenio ni kada ga je na njegov predlog na čelu vlade zamenila Ana Brnabić. Evropska unija je pak 31. jula proširila sankcije protiv Rusije na 6 ruskih firmi povezanih sa izgradnjom mosta koji povezuje Rusiju sa Krimom, ocenjujući da se tom izgradnjom utvrđuje ilegalno pripajanje Krima od strane Rusije. Evropska unija je, nakon što je Rusija 2014. godine anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim, uvela Moskvi više paketa sankcija. Srbija zaostaje za drugim zemljama Zapadnog Balkana u usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije, a stepen usaglašavanja Beograda sa spoljnopolitičkim merama i deklaracijama Brisela od 2015. beleži konstantan pad, pokazala je analiza Centra za međunarodne i bezbednosne poslove objavljena u februaru ove godine. I to nije ništa novo, navodi Igor Novaković iz Isaac Fonda.
Nije samo tu reč o Rusiji, tu je reč svakako i o Kini, o kojoj Evropska unija ima daleko manji broj spoljnopolitičkih deklaracija. Broj spoljnopolitičkih deklaracija Evropske unije koje za temu imaju Rusiju se poveća od 2014. godine i krize u Ukrajini. U principu taj naš problem od tada datiran. Pred 2014. godinu procenti usklađivanja Srbije su bili izuzetno visoki.
U međuvremenu, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je za domaće medije da ako polovinom tekuće godine nije usvojen izveštaj o skriningu za neko poglavlje, onda je jasno da ono teško može da se otvori do kraja godine. Izveštaj o skriningu za ovo poglavlje se čeka od 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon informacije da je vlada Srbije donela odluku o proširenju polja delovanja Komisije za razmatranje činjenice iz istraga o ubistvima novinara u ratovima u bivšoj Jugoslaviji na Kosovu, otvoreno je pitanje šta će tačno biti ingerencije tog tela. Potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Denis Romac za Radio Slobodna Evropa kaže da je načelno pohvalan svaki napor u rasvetljavanju i sankcionisanju ubistava, ali bi to moglo biti shvaćeno kao pokušaj uzurpacije nadležnosti koju bi u toj stvari trebalo da ima Hrvatska.
Mislim na 5 kidnapovanih novinara na Kosovu, 9 ubijenih novinara na Kosovu. Da ceo onaj spisak koji postoji u istraživanju Udruženja novinara Srbije, toj evidenciji koja postoji na sajtu Udruženja novinara Srbije, ima negde oko 40 imena novinara koji su s ovih prostora ubijeni.
Znači novinara iz Srbije?
Da, bavit ćemo se ubistvima novinara iz Srbije, dakle to je prvenstveni mandat, a u svakom slučaju nastavit ćemo da pomognemo razotkrivanje i ostalih slučajeva ubistava novinara, na primjer sa područja Hrvatske, ako postoji bilo kakva dokumentacija naše tužilaštvo za ratne zločine o tim slučajevima.
Da li može da dođe do nekih nesporazuma zašto to se radi iz Beograda?
Ja sam se potrudio da razgovaram i sa predsjednikom Tačijem i mislim da ću imati sastanak sa Haradinajem u intenzivnim razgovorima sa nadležnim predsjednicima tužilaštva na Kosovu, kojima je jako važno također da dobiju što je moguće više informacije. Dakle, ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da bude pogrešnog razumevanja. Ovo je jednostavno rad u opštem interesu.
Čuli smo predsjednika komisije Verana Matića koji je pojasnio za Radio Slobodna Evropa da je komisija do sada imala mandat samo za ubistva tri novinara, Dadivoja Sinović, Slavko Ćuruvije i Milana Pantića, a da bi proširenjem polja delovanja mogla da se bavi ubistvima drugih novinara u vreme ratova na teritoriji bivše Jugoslavije.
Ovogodišnji konkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje medijskih sadržaja nametio oštrih kritika stručne javnosti u Srbiji. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović za zašto objašnjava zbog čega su njegovo i još nekoliko novinarskih i medijskih udruženja uputili protestno pismo Ministarstvu kulture i informisanja.
Tražili smo da se podhitno preispitaju pododela sredstava građana koji su već u javnosti dovedeni u sumnju, jer postoji mogućnost da su i podnosioci projekata na neki način zloupotrebili i autorska prava ili zloupotrebili sam konkurs kako bi došli do sredstava. Prvi problem se tiče toga da se novac ne dodeljuje za javni interes u sferi javnog informisanja kako je to zakonom definisano, nego se dodeljuje novac onim medijima koji zapravo taj novac koriste da bi vršili neku vrstu propagande vlasti ili da bi na neki način bili sredstvo za oglašavanje vlasti. A drugi vid problema jeste da se zapravo dešavaju procesi koji imaju elemente korupcije, odnosno da se putem konkursa finansiraju ne mediji, nego neke očigledno pojedine firme koje su konkursalne medijske projekte služe kao praonice novca. Nama je veoma važno da se iz tih razloga ovaj slučaj zaista ispita i da nadležni državni organi, naravno ministarstvo, kažu o čemu se tu radi. Novinarska i medijska udruženja moraju po mom mišljenju da budu rezolutnija tražeći da se rešavaju aktuelni problemi na medijskoj sceni.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Policija uhapsila grupu hrvatskih državljana navijača osumnjičenih da su u četvrtak rano ujutru opljačkali benzinsku stanicu na autoputu kod Beograda u blizini naselja Vrčin, izjavio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaustavili su na autoputu više od 400 hrvatskih navijača i detaljnom kontrolom njihovih vozila i pregledom kod njih je pronađena veća količina drvenih i metalnih palica, nekoliko sekira i bakli kao i manja količina narkotika.
Prema rečima ministra Stefanovića, u policijske stanice u Nišu i Grodskoj sprovodi se 32 navijača koji će biti privedeni nadležnim tužiocima i sudijama za prekršaje.
Policija je kod nekih navijača pronašla i robu koju su ukrali na jednoj benzinskoj stanici kod Vrčina, tačnije cigarete, piće i igračke sa akciznim markicama Republike Srbije. Zbog divljanja na benzinskoj stanici, sudiji za prekršaj biće privedeno 28 navijača zbog izvršenog dela nepristojno drsko i bezobzirno ponašanje grupi, za što je zaprećena zatvorska kazna od 30 do 60 dana.
Rekao je Nebojša Stefanović, nekoliko stotina navijača iz Hrvatske uputilo se kroz Srbiju, Sofiju, gde je Hajduk u četvrtak igrao revanš meč drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope protiv tamošnje Slavije. Oni su osumnjičeni da su sa benzinske pumpe na domak Beograda izneli veću količinu pića, ne plativši ga, ispisali navijačke grafite i prevrnuli nekoliko kontejnera pre nego što su nastavili putovanje.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića 19. je od početka godine koje ima odliku mafijaške likvidacije. Nijedno nije rešeno. Ono je i nastavak takozvanog crnog niza u kome je za 5 godina ubijeno 74 ljudi. Nadležni ponovo objavljuju rat organizovanom kriminalu. Država je rat mafiji objavila i oktobra 2016. ali je od tada do danas 36 ljudi ubijeno na način svojstven mafiji. Crna knjiga, baza žrtava mafijaških ubistava Radija Slobodna Evropa i portala Krik. Potražite na crnaknjiga.rs.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije najvažnije vesti su: ističe rok za završetak nacrta statuta zajednice srpskih opština na Kosovu, vlada Kosova bez informacije o sadržaju dokumenta, privedeni hrvatski navijači osumnjičeni za izgrede u beogradskom naselju Vrčin, hrvatska predsjednica odlikovala generale Gotovinu i Markača koji su 1995. predvodili akciju hrvatskih snaga Oluja, Severna Koreja je daleko od denuklearizacije, kaže američki državni sekretar Pompeo, vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura 31 stepen. U drugom delu emisije, između ostalog, od prisilne mobilizacije, zbegova, života na Kosovu, stambenog kontejnera i na kraju doma na periferiji Beograda. Put je porodice Borjan od 1995. i akcije Oluja hrvatskih snaga.
Ko voli rat, kod nas bi se reklo, rat mi bio u kući. Tako da ja nisam za to.
Vesti iz sveta. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da je Severna Koreja daleko od ispunjenja obećanja o denuklearizaciji i da i dalje krši brojne rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pred učešće na ministarskom sastanku Asocijacije država Jugoistočne Azije u Singapuru, na kojem će biti šef severnokorejske diplomatije, Pompeo je novinarima rekao da će proći još dosta vremena pre nego što se Severna Koreja liši nuklearnog oružja, navodi Associated Press. Čelnici američkih obavještajnih i bezbednosnih agencija u Beloj kući su ponovili da Rusija nastavlja da koristi metode uticaja kako bi podijelila američko društvo, što predstavlja opasnost za bezbednost američkog izbornog procesa. Sastanku u Beloj kući prethodio je zajednički dokument senatora iz Republikanske i Demokratske partije pod nazivom Zaštititi Ameriku od agresije Kremlja, priredila Mirena Rakela.
Prvi ljudi američke obavještajne zajednice upozorili su na opasni utjecaj Moskve na predstojeće izbore u Kongresu u novembru ove, ali i predsjedničke izbore 2020. Okupili su se na nenajavljenom sastanku 2. augusta u Bijeloj kući, kojemu je prisustvovao i John Bolton, savjetnik za sigurnost američkog predsjednika, Dan Coats, direktor Nacionalne obavještajne agencije.
We also know the Russians try to hack in.
Znamo da Rusija pokušava da hakeriše i uskrati informacije kako od kandidata, tako i vladinih službenika. Svesni smo da Rusija nije jedina država koja ima nameru da utiče na našu politiku. Znamo da postoje i druge koje također imaju takve mogućnosti. Pažljivo pratimo sve i na vrijeme ćemo upozoriti na takve pokušaje.
Christopher Wray, čelni čovjek FBI-a.
Kao što sam više puta ponovio, Rusija je pokušala da se umeša u posljednje izbore ili nastavlja sa tim zloćudnim operacijama do dana današnjeg. Ovo je pretnja koju ozbiljno moramo da razmotrimo.
Direktorica Agencije za domovinsku sigurnost Kirstjen Nilsen je kazala da su slobodni i demokratski izbori kamen temeljac američke demokracije, te da su zato i meta napada kako bi se napravio nered i potkopao američki način života. Američki predsjednik Donald Trump konstantno podcjenjuje izvještaje o ruskom miješanju u američke izbore 2016. i odbacuje zaključke obavještajnih i sigurnosnih agencija da su mu postupci Kremlja išli u korist tokom izbora. Većina demokrata, čak i neki republikanci, optužuju Trumpa i njegovu administraciju kako ne rade dosta na tome da bi spriječili Moskvu da se miješa u predstojeće izbore. John Bolton naglašava Trumpove napore, kao i napore njegove administracije da bi se zaštitili izbori od ruskog ili bilo kojeg drugog utjecaja. Sastanak u Bijeloj kući uslijedio je svega nekoliko sati nakon što je grupa uglednih senatora predstavila pakt mjera pod nazivom Osigurati Ameriku od agresije Kremlja.
slobodnaevropa.org.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je penzionisane hrvatske generale Ante Gotovinu i Mladena Markača povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Gotovina i Markač su avgusta 1995. predvodili vojno-policijsku akciju Oluje, čiji je epilog bilo vraćanje pod hrvatsku kontrolu teritorija koju su pod svojom kontrolom držale snage samoproglašene Republike Srpske Krajine, koja je tada prestala da postoji. Haški tribunal je pravosnažno oslobodio dvojicu generala optužbi za ratne zločine počinjene tokom akcije Oluja, iako su u prvostepenom postupku bili osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora. A uz 23. godišnicu akcije Oluje, krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj i Srpsko narodno vijeće zatražilo od državnih politika Hrvatske i Srbije da prestanu sa ratnim i manipulativnim politikama sjećanja, kako su se izrazili, i krenu sa izgradnjom kulture mira, pripremio Eni Zebić.
Očekujemo da se izgrađuje kultura mira u kojoj će za svako stradanje biti mjesta, a u kojoj neće biti mjesta ni za koju ideologiju ili politiku koja je dovela do tih stradanja, do tih zločina. Posebno to očekujemo od Hrvatske i Srbije, njihovih državnih politika, jer nastavak ratnih i manipulativnih politika sjećanja šteti i Hrvatima i Srbima, a vrijeđa sve one koji istinski suosjećaju sa svakim stradalnikom, svakom žrtvom i njihovim potrebama za mirom. Stoji u njihovom priopćenju. Da je i dalje mali broj ratnih zločina za vrijeme nakon Oluje procesuiran od strane hrvatskog pravosuđa, iznova je upozorila i voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić. Izrečene su tek dvije pravomoćne presude za zločine u Mandiću i Prokljanu, a Dokumenta pred ovogodišnju obljetnicu Oluje upozorava na ratni zločin u selima Komić i Poljice, nedaleko Udbine.
Ono što je još uvijek neizvjesno je da li govorimo o 6, 7, 8 ili 9 osoba. Iz toga vidite koliko bi bilo važno da se napokon okončaju radnje i da se podigne optužnica i da se taj zločin procesuira, jer bi bilo iznimno važno da činjenice utvrde pravosudna tijela.
Zločin nad srpskim civilima u Gruborima detaljno je opisan u haškoj oslobađajućoj presudi Gotovini i Markaču. Hrvatsko je pravosuđe 2014. ustanovilo da su zločin počinili pripadnici antiterorističke jedinice policije Lučko, ali su optuženi i oslobođeni zbog nedostatka konkretnih dokaza. Dokumenta apelira da se stvori društvena klima u kojoj će sudionici tog i sličnih događaja progovoriti tko je pucao.
Ukoliko nema svjedočenja, kako se to može utvrditi? A vrlo je važno raditi na stvaranju atmosfere u kojoj će to uopće biti moguće. Ukoliko se to ne dogodi, teret ovih zločina, teret više od 600 ubijenih, teret ovih ubijenih u Komiću i Policama, ostaje na svima nama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A čitavih 19 godina bilo je potrebno porodici Dražena Borjana, izbjeglice pred Olujom, vojno-policijskom akcijom hrvatskih snaga izvedenom pre 23 godine, da se skući, kako kaže, na svome. Dražan, rodom iz Drniša u Hrvatskoj, je od 1995. pa do 2014. kada je okončena gradnja montažne kuće u beogradskom naselju Ledine, nomadski žive u nekoliko gradova, pa čak jedno vrijeme i na Kosovu. Dražan i Nemanja Borjan skućili su se pre 4 godine, nakon godine neizvjesnosti bez tačne adrese i poštanskog broja. Takav život za Dražana, koga u rodnom Drnišu u Hrvatskoj čeka samo temelj spaljenog doma, počeo je pre tačno 23 godine.
Ko je taj što voli rat?
To jedino budalo. Kakav rat? Ko voli rat? Kod nas bi se reklo, rat bi bio u kući. Tako da ja Nisam za to.
U ratu u Hrvatskoj je učestvovao na srpskoj strani, kako kaže, zbog mobilizacije 1991. sprovedene na području gdje je živeo. 4 godine kasnije, 1995. Knin je vraćen pod kontrolu Hrvatske, a Dražan je u zbegu stigao do Novog Miloševa u Srbiji, gdje ga je, kako kaže, pokupila policija.
U autobuse i kod Arkana u Erdut. Cijeli dan drža nas je na suncu, onome na lijevo krug, nadesno krug, ono ravnanje.
Šta je tamo bilo?
Jadi bjeda.
Lider jedne od paravojnih grupa, Željko Ražnatović Arkan, koji je ubijen 2000. godine, nikada nije odgovarao za prisilno mobilisanje izbjeglica iz Hrvatske po njihovom pristizanju u Srbiju. Novembra 1995. Dejtonskim sporazumom završen je rat u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, čime se okončava Dražanov život u uniformi. Životu izbjeglice se ne nazire kraj, nastavlja ga na Kosovu.
29. novembar u Podujevu, proizvodnja prozora i vrata, drvenarija. E, tu sam radio, plaća nikakva. Dobijali smo samo Crvenog krsta, onu pomoć, kapule, gra, pasulja, i eto.
Gdje ste živjeli?
U školi.
Kako u školi?
Đuro Đaković.
Podujevo menja Beogradom, tokom NATO intervencije u Srbiji i na Kosovu, za prvo vrijeme smješta se kod sestre koja je živjela u vešernici jedne zgrade. Stupa u kratkotrajan brak koji je okončan ubrzo nakon rođenja sina Nemanje. Sve to vrijeme čezne za krovom nad glavom.
Pošto radim u gradskoj čistoći, snijeg bio zima, bacali smo so oda po Sučinskom putu i vidim placevi prodaju se. I tako dignem kredit, kupim ovdje plac.
Osim za plac, novca za izgradnju nije bilo. Od gradske čistoće, kaže Dražan, su na korištenje dobili stambeni kontejner površine 17 kvadrata.
Bila je rupa doli ispod vrata, pa navije snijeg. I onda mi stavimo kapu i zgugurimo se i spavamo tako.
I tako pune 2 godine, i zimi i leti, sve dok pomoć nije ponudila fondacija Ane i Vlade Divca, koja je porodici Borjan sagradila krov nad glavom.
Prije toga se najavili da će doći iz fondacije. I ja i Nemanja i Pasić jedan s nami i dolazi auto, priporodio sam se. Ne ja, nego poslijetku on. Onda smo već imali kupatlo i krov svoj nad glavom. Veselju nije bilo kraja. I ja sam rekao da ne treba ići, oni u crkvu, da se ja molim Bogu za nje.
Uprko svemu, i za Nemanje su uspjesi na domaćim i regionalnim takmičenjima u borilačkim veštinama i odličan uspjeh u školi.
To je to, jedino što sam pazio na času i to je to.
Tata tvoj nam je rekao, završio si radio sa svim pohvalama, da je crveneo tamo sa tim, da nemaš knjigu.
Da, pošto bavim se, idem u hor, glumim po nekim predstavama i tako.
Gorući problem ove porodice rešili su donatori. Međutim, to nije sve. Dražanovo domaćinstvo nema priključak za struju. Razlog je, kako kaže, opet besparica.
Treba 1000 evra i eto, procedura samo pare.
Struju trenutno preuzima od komšije, koji je u inostranstvu, a mjesečne račune redovno izmiruje.
Ja da mogu i na kredit, ali kažu da struja ne može na kredit. Ja sam vodu otplatio na kredit, tako da to sam riješio. A kažu ova struja ne može, nego se mora gotovinski. A ja nemam tolike pare, otkud mi?
Sa tom brigom ispraćena Dražan silazeći u garažu koju je pretvorio u svoju radionicu. Ne gubi veru da će uskoro naći način da plati i zaduži sopstveni strujomer. Vest koja nam je upravo stigla, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za subotu u 8 časova sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, potvrđeno je Radio Televiziji Srbije. Kako prenosi RTS, sednica Saveta za nacionalnu bezbednost zakazana je povodom situacije na Kosovu. Na sednici će se razgovarati, kako je izvestio RTS, o tome kako da se zaštite srpski interesi i narod na Kosovu, a razmatraće se i aktuelna bezbednostna situacija. Sada vas podsjećamo još na najvažnije vesti. Privedeni hrvatski navijači osumnjičeni za izgrede u beogradskom naselju Vrčin. Hrvatska predsjednica odlikovala generale Gotovinu i Markača, koji su 1995. predvodili akciju hrvatskih snaga Oluja. Severna Koreja daleko od denuklearizacije, kaže američki državni sekretar Pompeo. Vreme sutra, pretežno sunčano, temperatura 31 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić, Nenad Branković i Milan Ešić. Prijatan dan!